Já, það er ekki hljóttakara. Annars fylgir okkur einhver írafólksmóri eða.
Ykkur?
Móri, já.
Eru þið að þeirra ætt?
Já.
Já, jú, það, ég hef nú heyrt talað hann. Ég hef nú heyrt talað það.
Já. Ég held bara að maður veit, ég geta sagt að ég nokkur tíðan var við hann eins og þetta, ef maður hittir einhvern, það kemur einhvern af þessu fólki.
Af þínu eigin
þá
fólki?
Þá getur að koma svona, já, fram. Annað hvort að maður sé við svo mikið að það maður verður fyrir því að reka sig í eitthvað og setja það koll eða eitthvað, brjóta það. Þetta nú kannski ekki hægt að segja þetta sé til þess að segja frá, en þetta kemur svona víða fram.
Já, ég var allavega nógulega sefjör en ég kom hingað.
Hvern?
Ég.
Við hvern?
Nei, ég segi, ég var rólega sefjör núna í hátinn en ég kom hingað.
Ó, já.
Nei, ég segi það bara svona í gamni.
Já, ég var nú sefjör líka, ég var eftir að ég er legt mitt svo ég veit nú ekki alveg sefjör. En það fer alltaf að manni þegar að fólki kemur. Alveg, það hverfur.
Já.
Þó maður sé alveg sem sett að safna, þá hverfur það þegar manneskinn er komin.
Veistu nokkuð hvernig stendur á þessum móra?
Æ, nei, það nú margar sögur á honum. Ég kann nú ekki að segja frá því. Hún sjálfsagt ykkur sem kann það betur, ég.
Já, en heldur hann hafi gert, vart við sig einhvern negin í seinni tíð á einhvern hátt?
Það, ég sætum að það sé hljóta að vera eitthvað minna. En það nú orðið, maður heyrir fólk ekkert minnast á hann.
En hérna áður fyrr?
Það kom fyrir að maður heyrði ymsa sögur að hvað hann hafði átt að gera af sér og vera alltaf ykkur staðar svona til þess að gera eitthvað af sér.
Var það þegar menn þú varst að þínu minni sem að gera eitthvað af sér?
Gerti þegar ég var nú ung og amma mín var að segja mér frá þessu.
Já.
Sem átti nú heima hérna upp í Borgarfirðinum svo lengi.
Já. Gerði hann þá eitthvað af sér í hennar minni?
Já, hún sagði það nú. Hún sá svona einstöku sinni svona eitthvað fyrir sér. Það var ósköp lítið. Og það er ekkert í þessu fólki núna. Ég hugsa bara hann sé dauður eða eitthvað annað sem kemur til.
Að hann láti ekki á sig kræmta núna?
Já, allan sé ekki bara búið að vera með hann. Eins og alvo og annað sem er að hverfa úr sögum hjá fólki og öðru. Þetta var, meðan að miskrifa svo mikið, þá var alltaf eitthvað sem var að ske. Það þurfti ekki annað en einhver hlipi svolítið satt og væri með skóbót sem að slettist á skón. Þá var það hlætt. Ég held einhverju var eltað. Þetta heyrði maður svo oft.